родный кут. Палескі, дзіўны, родны кут, ты ведаў моц людскіх пакут, калі лясоў твае сыны не ўсе вярнуліся з вайны. Ты бачыў вогнішча ў мясціны, там, дзе раней былі хаціны, ты адчуваў, якой цаною ўсё засталося тут з табою. Прастор палёў, імклівасць рэчкі і веснавых грымотаў спрэчкі, мы чуем назву там і тут, Палескі. Дзіўны, родны кут. Які ж он ёсць, давайце з вамі все назіранні зробім самі. Прачнувшись рана, хутка в сенцы, шыйцем навата ў акенцы, працёршы твар абодва вокі, я вырашыў, мой шлях далёкі. Жаданне моцнае душы зірнуць за край лясной цішы. І я імчу нібыта вецер, каб глянуць цуд у раннім свеце. Ды што са мной не адарвацца, як можна тут сабой змагацца, калі сярод лясной дрымоты я чую дзіўных гукаў ноты. Навокал столькі прыгажосці, як быццам хто чакаў у госці. Вось ёлачкі чароўным радам ідуць напэўна на параду, калючыя іх верхавіны свой цягнуць хвост ад той даліны, а там бярозкі на ўзгорку вядуць прыемную гамонку, нібы рашаюць на тым сходзе, хто ж лепшы в сонечным усходзе. Далей гляжу, шчыміць грудзях, там вся палянка ў жалудзях, і велічна ўздымае твар над ёй мясцовы гаспадар. Хоць выгляд мае ён суровы, і позірк уласны, і царовы, але ж калі прыгрэе сонца, ён прыме ўдзел у лясной гамонцы. Напоўніць шорахам лістовым пачатак дня ён чымсьці новым. Далей іду, масток праз рэчку, старэнькі, згніўшы, але ж свой. У гэтым колісці мястэчку праходзіў адпачынак мой. Непадалёк баброў хаціны, відаць абгрызены пянкі, напэўна новую плаціну будуюць водныя звяркі. Далей прасторы лугавыя, зыходзіць з іх прыемны пах, шмыгаюць мышкі палявыя, за імі сочыць у небе птах. А вунь між дрэў стаіць калода, там жыхары пчалінай расы не аддаюць амаль нікому свае мядовыя запасы. Але ж калі ляснік падыдзе, усіх пчаліных спраў знаток, магчыма ён і пакаштуе духмяны лугавы мядок. Дзе знойдзеш столькі прыгажосці, якую назіраеш тут? Няхай заўжды чакае ў госці Палескі, дзіўны, родны кут.